Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre julle. Dit is so lekker om julle elke vanoggend hier so te kan hê en hier so te kan sien en ons is tans besig met 'n reeks vir die wêreld die meeste nodig het. Nou voor ons daarby gaan uitkom, wat is dit wat jou waarskynlik in jou eie lewe al die meeste ontstel het? As mens dink aan goeie dalk miskien oor jou pad gekom het, of dinge dalk miskien wat gebeur het in jou eie lewe. Ek dink een van die dinge wat nogal mense krap en dan mense baie keer karring, is wanneer mense nie getrou is nie. Ek dink ons min ding dat mens so ontstel en so omkrap as mense ontrou is. En daar's verskillende vorme daarvan. Daar's miskien dalk ontrouheid binne 'n huwelik, of daar's ook miskien ontrouheid in 'n vriendskap, of daar's ook miskien ontrouheid binne in 'n werksomgewing of binne 'n vennootskap of hoe ook al. Dis nogal iets wat mens karring. Dis nogal iets wat mens irriteer en dalk miskien frustreer. Nou voor ons vandag lekker in die boodskap gaan in lê, daar's iets wat ek van jou weet wat jy dalk nie weet ek weet van jou nie, maar ek weet dit van jou. En jy sal ook miskien vandag hier en sê, Marius, jy ken my nie eens nie, maar ek ken jou goed genoeg om hierdie te weet van jou. Want ek weet dit van my. En ek weet dat baie van ons dieselfde is. Een van die vreemdste dinge in jou lewe is die manier hoe jy, maar ook hoe ek, baie keer baie goeie raad vir mense gee. Dit is regtig 'n goeie raad oor hulle huwelik of goeie raad oor hulle finansies, of goeie raad oor hulle verhoudings, of goeie raad op miskien oor hulle kinders, of goeie raad oor hulle geestelike lewe of gewoontes ensovoorts, en dit dalk dan self nie volg nie. Jy het al soveel keer in jou lewe vir mense gesê, hoorie, maar ek dink hierdie, of ek dink daai, of ek voel dit, of ek voel dat, en dan kry jy jouself in 'n situasie waar jy self nie jou eie goeie raad volg nie. Wat jy sê vir ander mense, ek dink dis tyd dat jy so klein bietjie gewig verloor. En dan, as jy jouself kan kry, dan tel jy so klein bietjie gewig op. Ek sien advertens, ek weet wat, dink wat ek hom gesien, of wat ek die video gesien. O nee, ek het gesê, ons van die kinders gekyk, van 'n vrou wat so na 'n man toe stap, en dan trek sy hemp so, en sê, joh, die tuimeldroër laat my hemde verskriklik baie krimp. Dan sê hy vir my liefie, die tuimeldroër staan langs die yskas. Is jy seker dis die tuimeldroër wat jou hemde laat krimp? Nou, goeie raad sal wees, is moenie so iets vir jou vrou sê nie. Dit kan dalk miskien die einde van jou beteken. Ek dink, een van die dinge wat ons moet besef, en een van die dinge wat ek weet van myself, maar wat ek ook so weet van jou, is dat ons in baie oomblikke en baie plekke was ons al ons eie grootste vyand gewees. Elkeen van ons was iewers in ons lewens al ons eie grootste vyand gewees. Jy was al so frustreerd en so spyt gewees oor dinge wat jy gedoen het, of dinge wat jy gesê het, of dinge wat jy ook miskien gesê het, jy gaan nooit weer doen nie, maar gedoen het nie. As ek en jy dink, en ek weet nie, dit is nogal vir my vreemd hoe ons baie keer goed doen en agterna, dan jy spyt, of jy is agterna as jy is jy so verbaas, jy is so maar hoekom het hierdie met my gebeur, of hoekom hierdie ooit oor my pad gekom het, en waar was die Here in die oomblik, of hoekom het God hierdie toegelaat in my eie lewe, of het ook miskien gesê, ek sal nooit, ooit weer hierdie doen nie, ek beloof, en dan net om jouself weer te kry, om weer precies dieselfde ding te doen. En dit bring my eintlik na vandag se tema toe, en waar ons vandag so klein bietjie gaan gesels. Sien, hier is die een ding wat ons almal wat hier sit, sonder uitsluiting van enige persoon, in gemeen het. Ekke, maar ook jy, was al ontrou gewees in ons lewe. Nee, Marius, ek was nie ontrou nie. Jy was. Daai ontrouheid lyk verskillend op verskillende maniere. Maar elkeen van ons die sit, was iewers in ons lewe al ontrou. En die nommer 1 persoon aan wie ek en jy al ontrou was in ons lewe, was gewees aan jouself. Jy het gesê, ek sal nooit nie, maar jy het. Jy het gesê, ek sal nooit weer nie, maar jy het. Nou, hoe kan ek met soveel sekerheid sê? Hoe kan ek met soveel sekerheid sê, dat jy al ontrou was in jou lewe aan jouself? Want jy is nie die enigste een nie. Inteendeel, een van die persone wat 10% van die Bybel geskryf het, 20% van die Nuwe Testament geskryf het, die ou mense naam van Paulus, het ook hierdie beleef. Het ook beleef dat hy op 'n manier ontrou was aan homself, op 'n manier ontrou was aan ander, op 'n manier ontrou was selfs ook so aan God. En in 'n gedeelte wat ek die prentjie probeer uitbeeld my kop en baie keer dinge kan in prentjies en ek probeer die prentjie afspeel oor hoe hierdie gelyk het, hoe Paulus hierdie gedeelte sou skryf en hy sou waarskynlik gedikteer het aan iemand, hy sou rondgeloop het, ek dink sou hy op en af getree het en dan sy vir ou gesê, maar skryf my hierdie neer, hier is 'n belangrike ding wat ek moet sê en hoe het uitkom is geweldig die mekaar, maar waar, maar het is so bietjie half verwarrend, so ek gaan ons so opbreek tussen vers vir vers, dat ons het nie iewers strand verloor in die proses nie, maar hy skryf 'n brief aan die gemeente van Romeine, let wel, hierdie is die ou, wat 20% van die Nuwe Testament gegee het vir ons, en dan skryf hy die volgende Romeine 7, hy sê, ek verstaan my eie optrede nie. Het jy ooit jouself in makro gekry? En gebeur daar iets? En sê jou vrou vir jou, ek verstaan nie hoekom jy altyd so moet optree nie. En dan sê jy vir jou vrou, my liefie, ek ook nie. Ek verstaan my eie optrede nie. Dan sê sy, ek is nie lus vir jou slim aanmerkings nie. Nou manne, hier is goeie raad vir jou, sê vir dan. Dis nie 'n slim aanmerking nie, ek haal die Bybel aan. Ek praat net uit Paulus se mond uit, ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juist wat ek haat, dit doen ek. Ek wil nou 'n grapje maak en sê, dis soos om vir blou bille te skreeu. Dit ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan gaan hy verder aan, dan sê hy, en as ek dit doen, wat ek nie wil nie, gee ek toe, dat die wet goed is. Nou, daar is 'n gedeelte daarin wat ons nie op gaan inleef vandag nie. Maar Paulus praat baie rondom die wet, en hy praat rondom dat Jesus Christus die wet kom vervul het, en dat hy ons kom verlos het van die straf, van wat die wet daar is. Maar wat hy sê is, daar is goed in die reëls, daar is goed in die beginsels, daar is goed in riglyne wat mens moet hou. En nou gaan hy verder in vers 18, dan sê hy die volgende, hy sê, ek weet al te goed dat ek een sondaar is. Ek meen niemand, daar is nog geen persoon, maak jy saak waar jy is in jou reis rondom Jesus, of rondom geloof, of rondom jy lewe oor die algemeen nie. Ek meen, as jy een moegoe is, weet jy is een moegoe. Ons allemaal is moegoes. Ons allemaal weet in ons levens, is ons sekere goed wat ons stupid doen, dinge wat ons nie moet doen nie, dinge wat ons graag wil anders doen, ons allemaal weet het, Paulus is net eerlijk genoeg, terwyl hy besig is om die gemeente van Romeine te praat, en te sê, oor ek is een moego, ek weet, ek is een sondaar, maar hy gaan verder, hy stop nie daar, hy sê, nêrens, gaan gou terug vir my span, nêrens in my lichaam, skuil daar een enkele stikkie goed nie. Het jy ooit dit van jouself gesê? Ek is een sondaar, maar nêrens in my lichaam, niks in my hele lichaam, is goed nie. Ek voel dis nogal hard gestel. Ek voel nogal, Paulus is nogal tamelijk hard op homself in hierdie gedeelte, as hy sê, hoor, maar daar is niks goed in die binnenkant van my nie. Ons sal gewoonlik sê, weet jy wat, ja, nee, die persoon sukkel nogal met die meer, maar ten minste het hulle goeie hart. Of weet jy wat, die persoon, weet hy, praat nie altyd die waarheid nie, maar ten minste weet hulle goeie stories. Ons sal probeer om op 'n manier die mooi in dinge raak te kan sien. Paulus is net so, weet jy wat, daar is niks goeds in my nie, ek is 'n sondaar en daar is niks goeds in die binnenkant van my nie. Hy gaan verder en sê, wat ek wil bitter graag doen wat reg is, maar ek kry dit eenvoudig nie reg nie. Het jy al so gevoel? Het jy al gevoel, jy wil so graag doen wat reg is, maar jy kry dit nie reg nie? Jy wil so graag die regte ding doen, en elke keer as jy jouself kry, dan doen jy het nie. Dis om te sikkel met iets. Jy dalk miskien, jy moet, dalk ek probeer net dink al van wat relevant is. Maar ek dink dalk is 'n goeie voorbeeld. Dit is ons vir Mariekie om kos te maak in ons huis. Sy maak baie lekker kos, so by the way. Ek wil dalk miskien dit net duidelik stel. Kom ons begin net daarby. Sy maak baie, baie lekker kos, maar die probleem is, binnen in ons huis is daar 'n diverse groep mense wat verskillende smake het. En ek byvoorbeeld vir een, ek kan nie kos eet wat 'n rukkie gestaan het nie, dan word ek so 'n bietjie siekerig. Maar dit was haar eie keuse gewees, verstaan, sy het met my getrou en ek lees so 'n bietjie laer in die genetiese pool van die res van die samelewing, klaar blyklik. Ek meen, ek is immers die ou wat my nekste op die verhoog sit, op die oomblik, so. Maar dan, ons dogter eet basies niks. Sy eet basies niks nie. Sy hou omtrent van niks nie. Ek dog ek spoil hulle nou die dag, en ek gaan koop. As jy hierdie nog nie gekry het nie, moet dit nie gaan kry nie, want daar's net soveel wat in Woolworths is. Dis vieslik, dis aaklig, vat my jenuise woord al voor, dis horrible. A double karamel roomys by Woolworths. Moet dit nie kry nie. Dis aaklig. Ek dog, ek gaan hulle spoil en ek kry hierdie en ek is so opgewonde om dit te deel en sy so, dis aaklig. En die ander kant het manke weer ander smaak. So wanneer ons kos maak, of wanneer Mariekie kos maak, dan staan altyd hierdie klomp verskillende dinge wat sy in ag moet neem. So sy sal byvoorbeeld bietjie min smaak sonder van hierdie saus en bietjie min smaak met bietjie meer warm goed in en bietjie min smaak wat bietjie meer sauserig is. Amazing, amazing ma wat sy is, maar sy voel baie keer net maak nie saak wat ek doen nie, ek kan dit dood eenvoudig nie reg kry nie. Of mans, miskien het jy al probeer om iets reg te maak by die huis, jou vrou se stofsuier of dalk miskien iewers een of ander ding in die huis reg te maak, en probeer jy, en elke keer maak hy net hierdie snaakse geluid, soos poef, die hele tyd, en jy probeer oor en oor, en jy kry het net nie reg nie, en dit is so ongelooflik frustrerend, en dieselfde geld so van ons lewens, ons probeer ons bes, maar meer ons probeer, baie keer voel het net nie, hierdie is die uitlose strijd, dit is een geveg wat ons net nooit in ons lewens gaan wen nie, en dit is hoe Paulus voel. En hy sê maar, wat ek graag wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit juist doen ek, en ek kry het net nie reg nie, na geraan. En dan sê hy, die goeie dinge wat ek wil doen, doen ek nie, maar die lelike dinge wat ek nie wil doen nie, doen ek. En hierdie is eindelijk nogal hartseer. En vir elkeen van ons lewens, iewers ons lewe, is dit waar. Hy gaan verder in vers 20 en sê hy iets groots in my lewe is verkeerd. Het jy al ooit so gevoel? Daar's ernstig fout in jou lewe. Daar's ernstig 'n probleem. Iewers is daar iets verkeerd, want goed werk nie soos dit moet werk nie, en dit wat graag wil hê moet gebeur nie, en dit hoe goed moet uitspeel, speel nie uit nie. Iets is verkeerd, iets is nie in plek nie. Dis nie meer ek wat in beheer van my lewe staan nie. Het jy ooit so uit beheer uitgevoel oor die goed wat jy doen, wat jy toelaat, wat jy pad langs kom, waarvoor jy ja sê, daai sonde waarvoor jy val, daai ding wat jy gesê het, ek gaan nooit weer nie, ek beloof, ek gaan hierdie nooit ooit weer in my lewe doen nie, ek gaan nooit weer hierdie toelaat nie, hierdie kan nooit weer gebeur nie, hierdie kan nooit weer herhaal nie, nou voel het net vir jou wat iets anders in beheer in jou van jou lewe is, en dan sê Paulus, die ou, let wel, wat 20% van die Nuwe Testament geskryf het, dat vir ons gesê het, hoe ons moet lewe, en wat ons moet doen, en nie moet doen nie, sê, sonde is my baas. Nou ja, ek dink, kom ons sy diens af, en ons gaan dink daaroor. Wat maak ons hiermee? En as 'n ou wat deur God gebruik is om so groot verskil te maak in die skrif, in die Bybel, in my en jou lewe, in ander mense se lewe, in gemeentes se lewe, reg oor die wêreld, die evangelie te vat, as hierdie ou sê oor die mat, voel nie of ek in beheer in my lewe is nie, iets groots in my lewe is verkeerd en sonde is my baas, wat se hoop is daar vir ons? Geen. Ons is totaal en al heeltemal sonder enige twyfel in ons kasse. Ek dink nie ons enige hoop vir ons nie. Ek dink nie ons gaan het maak nie. En mens kan regverdig, ek kan bijvoorbeeld sê, ja maar, ek is nie so sleg nie, of ek, dit is nie so erg vir my nie, of jy kan op 'n manier kry om het regverdig, dis soos die ou wat uitgevang is, wat ontrou was aan sy vrou, en sy vrou vang hom uit, en hy kom uit, en sy vrou sê, jy is a cheater, jy is a verneker, jy is iemand wat egbreek, jy is a egbreker. En hy sê vir hom, het was net een keer gewees, en sy sê, maar, dit maak nie saak of dit net een keer was nie, jy het een keer gedoen, en as jy het een keer gedoen, dan is jy egbreker. En hy sê vir hom, maar tel het dieselfde dan as mens iemand se hare sny. As ek een keer iemand se hare sny, is ek dan 'n barber? Dit is 'n grapie, so by the way. Sat, en hy het nie geland nie, maar dit is 'n grapie. En hy probeer in sy kop te regverdig om te sê, maar een keer beteken nie, dis die label wat ek dra, of dit is die kenmerk wat ek dra nie, want op sy logiese manier probeer het uit te redeneer, dat een keer maak dit nie dit van jou nie, maar Paulus sê, dit doen. En het maak jy nie net dit nie, het maak jy net 'n sondaar nie, het maak jy net iemand wat ontrou is nie, het maak jou pathetis. En net dalk is net hierdie net, ek sê nie jy is pathetis nie, Paulus sê jy is. Hy sê in vers 24, dan sê hy volgende, hy sê, wat 'n pathetiese mens is ek nie. Paulus, hoe baie van die Bybel het jy geskryf nou weer? Waar los het ons? As Paulus sê, ek is 'n pateet. Ek leef in die doderyk. Wie kan my uit hierdie gemors verlos waar my liggaam vasgevang is? As Paulus nie antwoord of hy het nie, wat los het vir ons? As Paulus so voel, waar los het my en jou? En ek ben as Paulus nie as getrou kan wees nie, en as hy sê, hy is pathetis en iets anders is beheer van sy lewe en hy is vastgevang in hierdie, hoe op dees aarde is daar enigszins een manier vir my en vir jou om verlos te wees of om getrou te wees in ons lewe. Daar is iets in jou lewe vandag, hier waar jy sit, iets in jou lewe waar jy sê, ek het desperaat nodig dat God my sal red van voltooi die spasie. Ek het desperaat nodig, dat God my sal vry maak van, maak die spasie vol van dit wat jy moet invul. Ek het desperaat nodig, dat God my sal vergewe vir wat ook al het is. Want weet jy wat, Marius, as ek eerlik moet wees, ek is ontrou, ek is nie net ontrou nie, ek is pathetis as het kom, by die manier dat ek my woord hou, by die manier dat ek hierdie lewe doen, en daar is geen hoop eintlik vir my nie, en ek dink nie dinge gaan ooit verander nie. Wat se patet is ek my net nie, en wie gaan my verlos, en wie gaan my red? En dan sê Paulus, hierdie ongelooflike, mooi gedeelte, waar ek baie dankbaar is, in die Bybel is, hy sê, God dank, daar is wel iemand wat my uit hierdie doodsbestaan kan bevry. Sy naam is Jesus Christus. Hy is ons Here. In my binneste is ek gehoorsaam aan God Maar die res van my liggaam doen iets heeltemal anderste. Daar heers sonde, daarom het ek Christus brood nodig. Daar is die spanning tussen dit wat in die binnenkant van my en jou aangaan, wat trek dan om getrou te wees en wat God wil hê ons moet doen en hoe ek en jy moet leef. En dan sal die ander element, hierdie liggaamlike, hierdie sondige element wat die heeltyd getrek word, hierdie liggaam wat ons heeltyd wil trek na dit toe wat verkeerd is, na dit toe wat ek en jy gesê het ons sal nooit weer nie, dat het ons gesê het ons wil nooit wees nie, na dit toe wat ons gesê het ons wil nooit toelaat nie. Nou hierdie is een goeie rede dalk miskien vir jou wat hier sit, en dalk dink oor jou geloof, of wonder jou geloof, of wonder oor hoe Christus betrokke kan wees, en wat sy rol Christus binnen mense lewe kan vertolk. Hierdie is een van die goeie redes, hoekom Christus deel van jou lewe kan wees, of moet wees, dat wanneer jy hom volg, dan kom daar een ander stem wat met jou begin praat. En die stem wat met jou begin praat, die iets wat ek en jy brood nodig het, Jesus Christus, wat vir ons leiding gee en iets anders te wys wat ons lichaam die hele tyd vir ons wil wys, bring ons na 'n plek toe waar ons ware getrouheid kan begin verstaan en ontdek. Nou, wat is ware getrouheid precies? Paulus gee hierdie antwoord, wat ware getrouheid is aan 'n ander gemeente, nie aan die Romeine nie, aan die gemeente van Galasiërs, en hy praat daarop in oor wat die wêreld die meeste nodig het, en dis waar ons gesels in ons reeks so ver vir die afgelope paar weke, wat is dit wat die wêreld die meeste nodig het, wat is dit wat jou wêreld die meeste nodig het, en wat is dit wat my wêreld die meeste nodig het, wat het ons dorp die meeste nodig, wat jou besigheid of jou werksplek die meeste nodig, en het alles kom terug op hierdie. Galasiërs 5 vers 25, hy sê, die gees het ons splinternet gemaak, daarom moet ons toelaat, dat hy elke dag ons lewe bestuur. Want hy het Paulus nou gesê in die gemeente van Romeine, dit ek wil doen, dit doen ek nie. Dit voel of iets anders te aan bestuur van my lewe is, dit voel of iets anders te my lewe beheer, as ek. Hy sê maar die gees moet ons lewe bestuur, hy moet besluit wat ons dink. Hy moet besluit wat ons sê, hy moet besluit wat ons doen. Hy verwys na hierdie toe as iets, hy verwys na dit toe as die vrug van die gees, dit is so bekend as die vrug van die gees. Dit is nie een tieklysie wat ek en jy kan maak om te sê, dis wat ons moet doen, nie. Dit is nie wat die vrug van die gees is, die vrug van die gees is iets wat deur my in jou lewe begin gebeur, wanneer ek en jy toelaat, dat hy begin beheer vat oor ons levens. Dis iets wat na vore kom, wanneer ek en jy toelaat, ons in goeie grond sal geplant wees, en vanuit goeie grond uit begin lewe. Dan begin my en jou lewe ander vrug op te lewer, as wat het vroeger opgelewer het. Die vrug wat ons sondige mens wees na vore bring, is wat? Verwoesting, is hartseer, is verdeeldheid, is spyt, is verwyd. Dis wat ons lewe opbring, dis wat sonde opbring ons lewens. Maar die gees van God bring iets anders te op, en Paulus sê dit binnen vers 22 in Galasiërs 5, en sê, maar die vrug van die gees is liefde, die grond waarin ek en jy geplant is, is liefde. Jesus self sê, dat hierdie is die allerbelangrikste opdrag, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele gemoed, alles in jou, jou hele gees, jou totale menswees, gees, siel en lichaam, met dit alles moet jy hom lief hê. En dan sê hy maar precies, net so baie soos dit, gelykstaande in dit, moet jy ander mense ook so lief hê, soos jy jouself lief hê. Hy sê so vanuit liefde uit, en as jy in daai liefde begin leef, wat dan na vore gaan begin kom in jou lewe, is dinge soos blydskap. Dis nie 'n to do nie, dis nie ek moet hierdie doen nie, hierdie is iets wat na vore gaan kom, wanneer ek en jy onsself grond in die liefde van Jesus, dan gaan daar blydskap wees, en daar gaan vrede wees, en daar gaan langmoedigheid wees, in die 83 vertaling sê langmoedigheid, in die Afrikaanse 20 vertaling sê geduld, daar gaan vriendelikheid wees, daar gaan goedheid wees, Tommy en Jonathan het laatste 2 weke daar gepraat, en daar gaan getrouheid wees, binnen my en jou lewe, daar gaan iets wees wat na vore kom, wat vanself gaan begin gebeur. As gevolg daarvan dat die Gees my in jou lewe begin bestuur. En sê verder, ons gaan nog hieroor gesels, daar sal sagmoedigheid wees en selfbeheersing wees. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Kom ek sê dit vir jou anders, teen sulke dinge is daar nie 'n reël nie, teen sulke dinge is daar nie 'n beperking nie, teen sulke dinge is daar nie 'n limiet nie, daar is nie 'n ceiling nie, dit kan altyd aanhou, dit kan meer wees, daar gaan nooit 'n einde wees aan dit nie. Wanneer ek en jy toelaat dat ons lewe deur die Gees gelei word, dan gaan daai meer word, en meer word, en meer word, en aanhou verander, daar gaan nooit 'n plek wees waar ons 'n naughty badge kry en sê, ons het nou gegradueer binne die vrug van die Gees nie. Ons gaan altyd groei in dit, en het gaan altyd meer word in ons lewens. Nou, as ons dink aan hierdie vrug, dan dink ons aan die ander kant daarvan is, die tye wat ons dink is, maar, joh, maar is daar soveel goed in my lewe, as my vrou moet uitvind hiervan, sal sy my doodmaak met 'n haalgeweer, in 'n donker kamer, in 'n 3-slaapkamer huis. As my baas hiervan moet weet, of as my vennoot hiervan moet uitvind, oh man, ek weet nie of ek ooit dan weer 'n sonsopkom sal kan sien nie. Hulle gaan my toesluit in 'n donker kamer, met kussings teen die mure, verlang. As my man hiervan moet uitvind, sal hy uitloop. Hy sal nooit eers weer terugkyk nie. Dis maar eens, ek het rarig in my lewe, het ek rarig nodig om getroud te wees. Ek het rarig nodig om 'n verandering te maak. Ek het rarig nodig om dinge anders te moet wees. Ek weet jy het dit nodig en ek het dit nodig. Maar weet jy wat is nog meer waar? Ons wêreld het dit nodig. Die val driehoek het dit nodig. Jou gesin het dit nodig. Jou familie het dit nodig. Jou vriende het dit nodig. Wat? Wat beteken dit om deur die Gees van God gelei te word? Wat beteken dit om getrou te wees? En ons praat hiervan, ons het verder nog 'n heeltyd in die reeks. Jy sien wat dit beteken om gelei te word deur die Gees en wat die wêreld nodig het en wat jy nodig het is geestelike volwassenheid. As mense wat meer soos Jesus begin lyk, minder soos die res van die wêreld. Mense wat meer toelaat dat Jesus hulle lewe verander en dat Jesus hulle kom red van dit wat hulle lewe kan verwoes. En hoe gebeur dit? Dit gebeur, maar ek en jy sê, maar ek wil nie langer in beheer wees van die rigting van my lewe nie. Ek wil hom volg en sy Gees moet bestuur wees van my lewe. Ons sê hierdie stelling, die hele reeks sal deur. Die wêreld het nie meer Christene nodig nie. Wat die wêreld nodig het, is nie meer Christene nie, maar Christene wat meer soos Jesus begin wees, of meer soos Christus moet begin lyk. Jy moet ontvorm raak, jy moet actually pad begin stap. Ons is nie besig met godsdienst nie, ons is besig met 'n verhouding, en in daai verhouding kom daar verandering. Wat wel nodig is in jou verhouding met God, wat wel nodig is in jou verhouding met Jesus, met jou verhouding met ander, met jou verhouding met jouself, is ons nodig om herstel te kom binne jou getrouheid. Getrouheid in jouself, getrouheid aan ander en getrouheid aan God. Maar hoe lyk die pad van herstel as dit kom by getrouheid? Daar's hier die voorbeeld van 'n persoon binne die Nuwe Testament, een van die stories wat Jesus self vertel, van 'n ou met die naam van Saggeus. 'N klein mannetjie was hy. En Saggeus was 'n hoofdtollenaar gewees. 'N welgestelde ou en baie bekend vir al die verkeerde redes, want hy was nie getrou aan sy eie volksgenote gewees. Hy was ontrou gewees. En sy volksgenote het gevoel dat hy ontrou was aan hulle. Maar hy was so desperaat om Jesus te sien, want net miskien dalk, as hy Jesus sou sien, sou iets in sy lewe verander, en hy sou anders te begin lyk het, of gevoel het, want hy het nie gehou van wat hy voel, of hoe hy lyk nie. Hy het nie gehou van wie hy is nie, en hy het nie gehou van wat hy doen nie. Inteendeel in Paulus' woorde het hy gevoel, maak nie saak van sy skatte en sy rykdom nie, het hy pathetis gevoel. En dan bestaan het hulle in die boom, en hy, net om Jesus te kan sien, en Jesus sien hom raak, en Jesus noem hom af, en hy gaan, Jesus gaan eet by hom, en in sy ontmoeting, in sy interaksie, in sy gesprek met Jesus, dan gebeur daar iets in die binnenkant van sy gees. En sy gees sê vir Jesus die volgende, binnen Lukas 19, hy sê vir hom, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Hierdie klink ongelooflik mooi. Maar ons moet die konteks verstaan. In daardie tyd, in die kultuur, as jy vir iemand iets gegee het, wat arm, as iemand byvoorbeeld arm was in die Romeinse Ryk, en jy het vir 'n persoon iets gegee, dan was het gesien dat jy iemand gesteek het in hulle kwaad. As jy vir 'n arm persoon iets gegee het, dan help jy om hom aan te hou arm wees, en jy is eintlik medepligtig in sy armoede. En hy sê, Here, ek gaan die helfte van wat ek het, gaan ek vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gesteel het, gevat het, daar waar ek ontrou was aan iemand, gee ek dit vierdubbel terug. Nou die reël, die wet, die beginsel van daardie tyd, was gewees tweedubbel, gee terug. Maar Paulus sê, daar is geen wet, daar is geen wet, teen dit wat die vrug van die gees na vore bring nie. En hier kom sy gees, en hy leef vanuit iets wat hy beleef, ervaar die gees uit, en hy kom en hy hou nie by die reël nie, hy sê nie tweemaal nie, ek sal viermaal meer teruggee, wat ek op 'n ontrou manier afgepers het by enig iemand. En hoor, wat is Jesus' reaksie? Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Sien, daar is 'n uitnodiging. 'N uitnodiging tot getrouheid. 'N uitnodiging wat elkeen van ons kry, wat hier sit. 'N uitnodiging van gaan jy toelaat dat die Heilige Gees jou gaan begin lei. Want dit is wat ons wêreld nodig het, meer mense wat toelaat dat die Gees van God in beheer van lewe is. Nie my wil nie, maar God se wil. Waar mense by plek sal kom te sê, maar ek kan nie, want ek kan nie. Ek meen, kom ons wees eerlik, daar's dinge wat ek en jy dood eenvoudig nie kan doen nie. Maar waar ek en jy by plek kom sê, maar Here, ek kan hierdie nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. En ek kry hierdie nie reg nie. En ek kan dit nie doen nie. Asseblief kan u dit deur my doen. Want ek is nie sterk genoeg nie. Maar wat doen ons? Ons is ontrou. Wanneer daar versoeking kom, wanneer daar gedagte kom, dan deassosieer ons die gees van onsself. En ons probeer self. En vat dit van Paulus af, vat dit van my af en vat dit van jou geskiedenis af, jy gaan nooit nie. As die Heilige Gees nie dit deur jou gaan doen nie, gaan jy dit nie reg kry nie. So eenvoudig soos dit. As jy nie die Heilige Gees die sterkste en die belangrikste stem in jou lewe maak nie, gaan jy dit nie reg kry nie. Al wat my weghou, wat Marius weghou, daarvan om sy lewe en sy gesin se lewe en my kinders se lewe en my familie se lewe en die gemeente te verwoes. Weet jy wat is dit wat my weghou daarvan af? Die sagte fluistering van die Heilige Gees. Al wat jou weghou, my gang kan weghou van dit af, is die slagste, sagte fluistering van die Heilige Gees. Wat het ons wêreld nou nodig? Kom ek vra dit so vir jou, wat het jou wêreld nou nodig? Meer getrouheid. Dis wat ons wêreld nodig het, is meer getrouheid. Dis wat jou kinders nodig het. Dis wat jou man nodig het of jou vrou nodig het, is meer getrouheid. Wat beteken minder wegsteek? Minder wegsteek van jou sonde, minder wegpraat van jou sonde, minder afspeel van jou sonde. Geef jou sonde een naam. My sonde in my lewe is my meer, of my sonde in my lewe is leeg, of my sonde in my lewe is my oog te dwaal rond, of my sonde in my lewe is, ek het 'n verslawing, of my sonde in my lewe is, ek is lief vir geld, of my sonde in my lewe is, weet jy wat, ek wil nie altyd eerlik wees nie, my sonde in my lewe is, ek speel dinge af, wat ook al jou sonde is, gee dit 'n naam, minder wegsteek, maak het oop, vertel vir iemand, hey, weet jy wat, kan ek iets vir jou sê, kan ek iets vir jou vertel, hierdie week het ek geloop, en daar was 'n oomblik gewees, waar geleen was, en ek het gevoel, of ek het die versoeking gekry, of ek het die gedagte gekry, dat, miskien moet ek dalk daai gesprek op inlê wat ek met daai vrou of daai man gehad het. Ek het daai gevoel gekry, miskien moet ek dalk op daai site gaan en dalk miskien so 'n klein bietjie langer op linger, of miskien moet ek reageer op daai boodskap wat iemand vir my gestuur het, of miskien moet ek dalk daai R2 of daai R5 net vat, want wie gaan ooit weet? Of miskien moet ek net hierdie doen en dit net vir niemand sê nie. Minder wegsteek en meer erken. Ou net, gee dit 'n naam, stap op en sê, weet jy wat, ek het X, Y en Z, of ek wil, of ek wou X, Y en Z, en kom vry van dit wat Paulus van praat. Dit ek wil doen, doen ek nie, dit ek juist nie wil doen nie, dit doen ek. Want as jy vir my naam gee, dan sit jouself onder beheer van die Heilige Gees, en die Heilige Gees kan help wat jy sê, en wat jy dink, en wat jy doen, meer erkenning. Minder net soos ander. Ons wêreld is in 'n gemors. Ons land is in 'n gemors. Ons dorp is in 'n gemors. Jou werksplek is in 'n gemors. Jou lewe is in 'n gemors. Omdat baie van ons maar net soos ander aangaan. Dit is my vreemd, julle, hoe ons hier gekom het, in ons land. Dat, as jy met jou kinders praat, en jy is ook miskien nog getroud, en nog nie geskei nie, en hierdie is glad nie 'n stelling wat ek maak teenoor enige iemand nie, hierdie is nie een stelling van oordeel nie, asseblief, hoor my asseblief reg, joh. Maar ons wêreld het so hulle self gedesensieer dat in ons land, as jy in 'n kind se klas instap of in 'n skool klas instap, by enige van ons skole, is dit nie norm dat die kinders waar hulle sit se ouers nie geskei is nie. 25% van 'n klas in 'n skool, sy ouers is nog nie geskei nie. Minder soos ander. En meer soos Christus. Dis die uitnodiging. Dis die uitnodiging wat Jesus vir ons gee. As jy in ons land instap in 'n spasie, is daar so min mense wat nie deur een of ander seksuele mishandeling gegaan het. So min mense wat nie op een of ander manier deur verslawing gegaan het nie, so min mense wat nie op een of ander manier deur 'n mate van abuse gegaan het in hulle lewe nie. Minder soos ander en meer soos Christus, dis wat ons wêreld nodig het, en dis ons wêreld, ons land, ons dorp, ons omgeving in jou huis gaan verander. So hier is my uitdaging. Dan sluit ons af. Mag jy vandag kies om 'n lewe van waarheid en getrouheid te leef aan God, aan ander en aan jouself. Mag jy hierdie keuse maak om in waarheid en getrouheid te leef aan God. En baie keer is dit maklik om aan God getrou te wees en die waarheid met God te praat, maar jy is bang om daai waarheid en daai getrouheid oor te dra aan ander. Maar dit is nodig. Dit is nodig om jou lewe oop te maak vir ander. Want dit gaan moontlik maak om die waarheid oop te maak en getrou te wees aan jouself. Kom, ek bid saam met ons vanoggend. Here, so baie dankie vir die voorreg ons het om vandag so saam te kan wees. En mag ons elkeen hierdie keuse maak. Kies om 'n lewe te leef van getrouheid. 'n Lewe te leef en te kies van waarheid. Aan U, aan ander, maar ook so aan onsself. En Here, net soos Paulus, wat so patetiese mense is ons nie. Ons het 'n redder nodig en dank God dat Jesus Christus, U, ons verlosser, ons redder is en wil wees. Dat U die Gees vir ons gestuur het om ons te lei en om ons te help om hierdie pad te stap. Dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Help ons, Here, in oomblikke wanneer ons liggaam presies iets anders te wil doen as wat U in ons gees vir ons sê. Dat ons gees sal sterker wees en U stem sal sterker wees in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam. Amen en amen. As jy gebed nodig het, asseblief bly agter. Ons moet net bly sit. Een van ons predikante gaan saam met jou bid en mag jy 'n ongelooflike Sondag verder hê. Mooi bly.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer. Mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.